to var redzēt, braucot pa trasi, kāda ir tendence uz leju pa trasi, kā saka, tas ātrums tā nepieauga, un ātrums mazliet nav tāda, kāda vajadzētu būt. Nu, tā ir viena lieta, teiksim, jā. Nu, otra lieta ir, kā saka, Holsim pašam pašlaik tas fiziskā kondīcija, nu, ņemot vērā visu tās traumas, kas viņam bijis, un pagājuši, kad izlaistā sezona, viņš nav savā kondīcijā. Nu, un, protams, arī braukts ir maz, sigurā viņš mazliet apslinks un ļoti maz braucienu, un arī braukšanas viņam bišķi jāiet ir formā. Nu, divniekos daudzmas viss iet jau pakāpeniski uz labo pusi, bet, nu, četrniekos tur ir tā ir tāda komplicētā disciplīna, un tāpēc netika veiksmīgi, tas viss tas notiek, jā.